Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. V minulé epizodě jsem s profesorem Wolfgangem Wallström mluvil o budoucnosti továren a robotů v průmyslu 4.0. A u robotiky zůstaneme. Hostem budoucnosti R je tentokrát Esben Østergaard, zakladatel dánské společnosti Universal Robots, největšího výrobce kolaborativních robotů na světě. I on si myslí, že roboti člověka zatím zcela nenahradí, protože sice dovedou rychle reagovat na změny ve výrobě, nedokáží ale uspokojit zákazníky, kteří neustále chtějí nějaké unikátní a osobité zboží a zážitky. Podle Østergaarda je tak třeba zachovat takzvaný human touch, tedy lidský dotek. A to přesto, že roboty budeme potkávat čím dál častěji, třeba i v rychlém občerstvení.
Ano, tam skutečně nezáleží na tom, jestli někde za zdí obracejí hamburgery roboti nebo lidé. Myslím, že to je zákazníkovi celkem jedno. Ale záleží jim na tom, u koho si objednávají, jestli u stroje nebo u člověka.
Budoucnost R. Kasper Stey, Christian Kasov a dnešní host budoucnosti R, Esben Østergaard, se poznali při studiích na University of Denmark. Spojovala je vidina toho, že změní svět robotiky. A to se jim povedlo v roce 2008, když jejich společnost Universal Robots po 3 letech vývoje představila prvního kolaborativního robota na světě. Podle americké asociace robotického průmyslu RIA to je jeden z nejvýznamnějších technologických průlomů, které jsou uvedeny na trh maximálně jednou za desetiletí. Universal Robots skutečně nastavili trend mezi robotickými rameny. Díky několika kloubům je robot velmi pohyblivý a není osazený jen jedním druhem nástroje. Ty je díky standardizovanému systému možné měnit, takže takzvaný kobot může vykonávat téměř jakoukoliv činnost od manipulace se součástkami po sváření. Universal Robots jsou dnes největším výrobcem kolaborativních robotů na světě a Esben Østergaard dostal v roce 2018 od asociace RIA Engelbergovu cenu, které se někdy říká Nobelova cena za robotiku. Dnes už Esben Østergaard v Universal Robots nepůsobí, dál se ale snaží pomáhat rozvoji robotiky, teď už jako investor. Na konci ledna vystoupil na konferenci Roboty 2020 v Brně, kde představil svoji vizi budoucnosti robotiky. Využil jsem této příležitosti a zeptal se ho na otázku, která je v souvislosti s nedávným 130. výročím narození Karla Čapka velmi aktuální. Pojmenoval Esben Østergaard svoji společnost po Rosumových univerzálních robotech, nebo Čapkovo RUR nikdy nečetl.
Actually, I have only read the extract of it when we started the Universal Robots, but we did know that the word robot was born with the word universal in front of it from this book.
Myslím, že jsem četl jen nějaký výtažek, ale věděli jsme, že slovo robot vzniklo v tom sousloví univerzální roboti v Čapkově knížce. A když jsme zakládali společnost, vlastně nás překvapilo, že tahle webová stránka, tedy Universal Robots, je volná. Měli jsme tenkrát dlouhý list možných jmen a tohle zkrátka nebylo zabrané. V Americe existovala společnost Universal Robotics, ale ta dělala něco trochu jiného. Tak jsme si řekli, že to je skvělé jméno pro robotickou společnost.
Takže se dá říct, že to byla chyba Karla Čapka, respektive jeho pozůstalých, že si nezaregistrovali tu webovou adresu.
You can say that, yeah, but also it matched really well what we wanted to do with Universal Robots, because
v podstatě ano, ale taky to sedělo k naší představě, co bychom se společností chtěli dělat. Chtěli jsme vytvořit robota, který bude moct dělat cokoliv. Zároveň jsme chtěli roboty demokratizovat, umožnit všem používat roboty pro jakékoliv aplikace.
Od představení vašeho prvního robota uplynulo už přes 10 let. Dokázali jste naplnit svoji tehdejší představu?
It's hard to say no. I mean, we had tremendous success with the Universal Robots, but we were actually super ambitious when we started the company.
To je těžké říct. Měli jsme s Universal Robots obrovský úspěch, ale zároveň jsme na začátku byli opravdu velmi ambiciozní. Chtěli jsme mít velký dopad na svět robotiky. Viděli jsme, že tehdejší tradiční roboti neměli ty správné vlastnosti, které jsme od nich očekávali, takže jsme chtěli vytvořit nový druh robotů, který zcela změní způsob výroby. A myslím, že se nám to povedlo. Ale popravdě jsme si mysleli, že to půjde rychleji.
Hodně se teď mluví o tom, že žijeme v době průmyslu 4.0 a že je třeba tento princip rozšířit do co nejvíce továren. Co je ale podle vás další krok? Ještě víc robotů ve fabrikách?
Yes, Industry 4.0 has a lot of potential and still has a lot of potential. But a lot of the focus in Industry 4.0 is optimization.
Průmysl 4.0 stále má velký potenciál, ale klademe tam důraz hlavně na optimalizaci, tedy že pokud prodáváte produkty za určitou cenu, vaše výroba vás stojí určitou částku. A pokud můžete snížit výrobní náklady, získáte vyšší marži a vyděláte víc peněz. Existuje tedy mnoho dobrých důvodů, proč začít optimalizovat a automatizovat podle myšlenky Průmyslu 4.0. Ale je tu ještě další pohled na věc. Mnoho spotřebitelů dnes už má dost věcí. Nepotřebujete více jídla a dalších základních věcí. Máte v podstatě to, co potřebujete. To, co chcete, je něco jedinečného. Nové věci, které odrážejí, kdo jste jako člověk, nebo vám nějak působí radost, nebo pomáhají cítit se jedinečnými. A to není něco, čeho můžete dosáhnout jen optimalizací. Je proto třeba se zamyslet nad tím, jak řídit, aby naše továrny vytvářely větší hodnotu. A teď myslím tu přidanou hodnotu pro lidi, o které jsem mluvil. A to v diskuzi o Průmyslu 4.0 trochu chybí. Právě tomu říkám Průmysl 5.0. And that's a little bit missing in the Industry 4.0
discussion, and that's what I normally call Industry 5.0. Repetitivní činnosti budou roboti brzo vykonávat nejen v továrnách. Sven Estergaard na konferenci Roboty 2020 ukazoval hned několik příkladů od robota obraceče hamburgerů po robota podávajícího lahve v baru. A kolegyně Zuzana Švejdová natáčela o robotizaci v dalším odvětví, které Sven Estergaard v této souvislosti zmiňuje, ve stavebnictví.
Vejdeme se tam oba.
S Václavem Novotným, který má na starosti stavební techniku, nastupujeme do moderního buldozéru, kterému se říká dozer. Ten na stavbách rozhrnuje hlínu, využívá se ale taky při demolici.
Před náma je ovládací panel, který má LCD obrazovku.
Tady není volant, čím tedy se obsluhuje?
Tento dozor se řídí elektronickými joysticky. Mám tu dva, po pravý ruce ovládám radlici jako takovou, nahoru, dolů, náklon. Po levý ruce ovládám pojezd, dopředu, dozadu.
Stroj přibližně za 10 milionů korun spoří palivo. Je jednodušší na obsluhu a navíc zrychluje práci, což v konečném důsledku firmám šetří i peníze. Chytrý buldozer dnes využívají třeba stavebniny dek, doplňuje ředitel divize Michal Švejcar.
Ten buldozer vypadá na první pohled naprosto stejně, ale v podstatě umí po nahrání toho softwaru skutečně se, neříkám, že rozjet sám a že si u toho můžeme číst knížku, to ne, ale v podstatě přes GPS moduly, které v něm jsou, tak navede toho operátora toho stroje a bude vlastně kopírovat to, co je v projektu.
Do stavebnictví promlouvá nejenom digitalizace a automatizace. Lidskou práci postupně zastávají roboti. Štěpán Kočí už několik let pracuje na vývoji robota, který dokáže sám zdít. K ovládání mu stačí jen tablet. Robotické rameno si z palety vybere cihlu a pak ji umístí na zeď. V praxi tak nahradí práci až 4 zedníků, jak před časem popsal Kočí.
Jsou tam samozřejmě laserový čidla. Při každém pohybu tu cihlu, kterou napírá, znova vyhledává. Dál už řízený samozřejmě tím softwarem, protože na to místo do té zdi jí dává podle souřadnicového systému. Taky jsme schopní přes toho robota říct, kolik jsme zpracovali cihel na té stavbě.
Díky laserovým dálkoměrům a ultrazvukovým čidlům robot ví, jak se na stavbě pohybovat. Umí si zmapovat celý terén a vyhnout se i překážkám. Do budoucna stroj zastane i práci dalších profesí. Vývojáři totiž plánují, že by robot mohl zalévat cihly maltou, natahovat omítku a zeď pak taky vymalovat. Zuzana Švejdová, Radiožurnál.
Posloucháte Budoucnost R.
Podcast Radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
A v budoucnosti R si dál povídám s Svenem Estergaardem, zakladatelem společnosti Universal Robots. Mluvíte o takzvaném lidském doteku. Můžete to trochu vysvětlit?
Když si tady v Česku zajdete na pivo, můžete si dát buď to tradiční značku nebo pivo od lokálního mini pivovaru. Ta chutnají pokaždé jinak a jsou většinou o něco dražší, ale jsou také něčím speciální. A lidé jsou ochotní za takováto piva zaplatit víc. Něco v nás si nechce dávat to samé pivo, jaké jsme měli v jiném městě. Chceme vyzkoušet místní pivo. A stejně to funguje, když jdete do restaurace. Ve skutečnosti si tam kupujete kuchařovu kreativitu. Přitom je to podobný princip jako v továrně. Kuchař vezme ingredience, tedy součástky, a vytvoří nějakou hodnotu a odevzdá produkt. A samozřejmě i restaurace můžou být opravdu drahé. Ti, kteří si to můžou dovolit, si rádi připlatí za prémiový, dá se říci, personalizovaný zážitek. Stejně tak můžeme zajít na masáž, mít vlastního výživového poradce, fyzioterapeuta, osobního trenéra a spoustu dalších věcí, za které jsme ochotní si připlatit, pokud nám přinesou něco unikátního a osobního. A toho nemůžeme dosáhnout automatizací. Roboti nevědí, co si lidé přejí, to pozná jen člověk. A lidé chtějí, aby je někdo vnímal, poslouchal a dával jim pocit, že jsou milovaní a unikátní. A právě tímto směrem se bude všechno ubírat. V budoucnu budeme muset přemýšlet nad tím, jak zákazníkovi poskytnout více takových unikátních zážitků.
Když zůstaneme u té kuchařské analogie, tak pokud by vařili roboti, v každé restauraci bychom pak dostali stejné jídlo.
Dostávali bychom proteinové tabletky a bylo by to v pořádku, ale není to to, co chceme. Chceme si užívat. Nechodíme pořád do té samé restaurace, protože chceme neustále zkoušet nové věci. Ten hlad po novinkách se zdá být nekonečný. A je to něco, co roboti nedokáží.
O robotech se teď vesměs mluví hlavně v souvislosti s průmyslovou výrobou. Už brzy je ale budeme potkávat a někdy už je potkáváme v barech, v masážních salonech, v nemocnicích. A tady bude platit stejný princip, že například lidský doktor bude zjišťovat, co doopravdy potřebujeme, a robot pak odvede tu manuální práci.
Ano, i tady musí být ten lidský dotek. Nikdo nechce jít do plně automatizované nemocnice, to by bylo jako z nějakého hororového filmu. Vždycky to musí mít lidskou tvář. Asi byste nikdy nevěřili robotovi, že vždycky bude vědět, co má dělat. Musí na něj dohlížet člověk. Stroje umí například mnohem přesněji odhalit nádor v těle, protože si udělají 3D sken těla a pak mnohem přesněji dokáží zavést lék tam, kde je to potřeba. Některé věci umí určitě lépe než lidé, ale zkrátka nechcete mít plně robotickou nemocnici a řekl bych, že ani továrnu. Musíme si vzít to nejlepší z obou světů. Existuje mnoho důkazů o tom, že pokud se vám podaří vytvořit systém, ve kterém skloubíte to nejlepší z lidského světa a ze světa technologií, vznikne vám něco mnohem hodnotnějšího, než když se držíte jednoho nebo druhého zvlášť.
Na to, že třeba v továrně pracují hned vedle robotů, si už lidé pomalu zvykají. Vámi zmiňované robotické nemocnice jsou ale asi ještě stále příliš daleko. Myslím, že na to se ještě strojů příliš bojíme. V jakém odvětví by se teď ale roboti mohli objevovat častěji?
Myslím, že už se to děje. Universal Robots jsme dodávali roboty do spousty malých strojíren a možná byste pak čekali, že pak budou propouštět zaměstnance, protože jejich práci bude vykonávat robot. Často pak ale robot po večerech a přes noc vyráběl větší várky a přes den ten samý zaměstnanec, který předtím to zařízení ovládal manuálně, měl najednou více volného času a mohl tak optimalizovat ten výrobní proces. Mohl se potkávat se zákazníky a lépe porozumět, co vlastně potřebují. Mohli jít se svými dodavateli, aby pochopili, jak spolu mohou lépe spolupracovat. A tak se stal ještě větším odborníkem a mohl vylepšovat své produkty. Viděli jsme, že v takových případech těmhle firmám rostly obraty. Čekali byste, že když takováhle malá strojírna má řekněme 5 zaměstnanců a koupí si 3 roboty, tak už bude potřebovat jen 2 zaměstnance. Ve skutečnosti jich ale bude muset najmout ještě víc.
V úvodu jsem zmiňoval profesora Wolfganga Wallstra, duchovního otce průmyslu 4.0, který byl hostem minulé epizody Budoucnosti R. Ten zmiňoval další důvod, proč roboti v nejbližší době lidské pracovníky zřejmě nenahradí. Tím důvodem je neuvěřitelně schopná lidská ruka.
It turns out that without humans you cannot first have this extremely high quality which we want to achieve and
rozhodně ne. Ukazuje se, že bez lidí nedosáhnete tak vysoké kvality. A věřte nebo ne, takový proces by byl dražší, protože některé věci umí lidé dělat zkrátka mnohem účinněji. Podívejte se na naše ruce. Už 40 let je zkoumáme, abychom podle nich vyvinuli roboty. Lidská ruka je ale stále nenahraditelná.
But the human hand is unbeatable right now.
Celou epizodu Budoucnosti R s profesorem Wallstrem si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnal.cz.
Posloucháte Budoucnost R.
Tady na konferenci v Brně jste ukazoval příklad výrobní linky na laptopy, kde ta zařízení vyrábějí stroje a lidé jen upravují a přizpůsobují ten výrobní proces. Nemohly by ale tyhle změny ve výrobě, podle toho, jak se změní například nový model laptopu oproti tomu starému, provádět stroje? Protože tady nevidím ten lidský dotek ve smyslu lidské kreativity.
Yes, in that sense you can do it with machines, but if you do it with machines,
můžou to dělat stroje, ale když byste je na to chtěl používat, musel byste při jejich konstrukci myslet na všechny možné budoucí kombinace a varianty. Když navrhujete výrobní linku, jen těžko odhadnete, že například některý robot bude ve trochu špatné pozici a že bude třeba ho o něco posunout, aby se lépe dostával ke šroubům. I tento proces můžete automatizovat, ale bude to tak drahé, že se to zkrátka nevyplatí. Navíc nevíte, jak dlouho budete tenhle konkrétní model laptopu vyrábět a jak bude vypadat nový model. To všechno jsou věci, které na začátku neodhadnete, takže dává mnohem větší smysl mít v továrně lidské pracovníky, kteří pochopí, co mají za úkol, a roboty pak používají jako nástroj.
A dovedete si představit budoucnost, ve které budeme mít roboty, kteří tohle dokáží? Kteří budou tak precizní a přizpůsobitelní, že v těchto procesech skutečně lidi nahradí?
Už se to dělo za první průmyslové revoluce, kdy 90% populace pracovalo v zemědělství. Traktory a sklízecí stroje nahradily lidskou práci, ale nezpůsobilo to hromadnou nezaměstnanost. Lidé se přesunuli k jiným činnostem. A ze začátku to byla celkem strašná zaměstnání. Většina z nich pracovala v továrnách celý den jako roboti. Ale dnes mnoho lidí má zaměstnání jako třeba reportování pro rádia a dělání rozhovorů. Práce se velmi změnila a je to nesmírně zajímavé. Když byste vzali dělníka z doby před 200 lety a přenesli ho do sídla Google, nedokázal by tam najít nikoho, kdo by podle něj pracoval, přestože tam jsou zaměstnaní jedni z nejlépe placených vývojářů současnosti. Protože práce se změnila natolik, že ani nevypadá jako práce. Lidé sedí za stoly na pohodlné židli, v pěkné klimatizované místnosti a popijí dobrou kávu. A to je výzva i do budoucna, protože nevíme, jaká bude práce v budoucnosti. Jen víme, že se oproti té současné nějak změní. Určitě budou existovat roboti, kteří budou vykonávat ty repetitivní práce, jak jste popisoval, ale taky tu bude ta neutuchající potřeba mít něco unikátního, speciálního a nového. Neexistuje žádná hranice toho, kolik peněz jsme schopni vložit do vývoje léku na rakovinu, kolonizování nových planet nebo třeba umění a kultury. A v minulosti nenajdete žádný důkaz o tom, že by lidé jen tak nechali technologii vykonávat jejich práci a v klidu seděli a nic nedělali.
V roce 2017 společnost McKinsey představila studii, ve které popisuje, jaká je pravděpodobnost, že nějaké odvětví bude automatizované. Překvapilo mě, že největší potenciál, přes 70%, proto mají ubytovací a stravovací služby. Přitom bych čekal, že právě tam se bude ten lidský dotek, o kterém mluvíte, projevovat nejvíc.
I think food services, it's very much based on the fast food.
Myslím, že třeba to stravování je z velké části postavené na rychlém občerstvení. A ano, tam skutečně nezáleží na tom, jestli někde za zdí obracejí hamburgery roboti nebo lidé. Myslím, že to je zákazníkovi celkem jedno. Ale záleží jim na tom, u koho si objednávají, jestli u stroje nebo u člověka. Stroje rozhodně změní to, jak pracujeme. Ale zkuste si představit, že si veškeré jídlo budete moct koupit z nějakého prodejního automatu, budete mít dostatek pitné vody a suché a teplé místo na přespání každou noc. A zároveň budete mít peníze. Za co je budete chtít utrácet, když všechny vaše základní potřeby budou uspokojené? Budete chtít něco speciálního. Možná si zaplatíte kurz kitesurfingu, lekce malování nebo někam odcestujete. Jakmile se dostaneme za tu hranici, že nebudeme utrácet peníze za základní potřeby, možnosti, za co budeme ochotní zaplatit, jsou nekonečné.
Když tedy použijeme technologický slang, tak lidé budou front-end, tedy to, co je vidět, například někde za překážkou, a roboti back-end, proces v pozadí, který pohání celý systém.
Já si to tak představuju, protože lidé chtějí osobní zkušenost. Vezměte si třeba supermarkety. Když nahradíte všechny pokladní automatickými pokladnami, bude více odborníků na víno, nebo vám budou doporučovat recepty a ze supermarketu se stane místo, odkud si odnesete nějaký zážitek, místo toho, abyste si tam jen nakoupili zboží z regálů.
Řekl pro Budoucnost R. Sven Østergaard. Příště bude mým hostem profesor Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Rozebereme, jaké jsou příčiny, ale i důsledky velkých požárů v Austrálii a jestli se něčeho podobného máme obávat i v našich klimatických podmínkách. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnal.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších aplikacích. A pokud se vám tato epizoda Budoucnosti R líbila, napište mi na mail vojtech.koval@rozhlas.cz nebo ji sdílejte na sociálních sítích. Od mikrofonu Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.